Кымбатты радио тыңдармандар, сіздер мен бірге Назар FM отбасылық радиосы. Және
оның жүргізушілері, тамаша ғажайып жүргізушілері, Жаннұр Серік қызы және
Райхан Есімхан қызы. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге көңіл ашар, жан серпілтер, тән сергітер, көңіл сазы бағдарламасы болады.
Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымызды айта кетейік, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, сіздер кішкене атсалысатын хабарға хабарласатын уақыт болады.
Иә, біз бағдарламамызды әдеттегідей жұмбақ өлең болады, бірақ ол сәл кейінірек. Бірақ дегенмен де біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікіріңіз, немесе ұсынысыңыз болса, жаңа Райхан әпке айтып кеткен телефон номерде хабарласуға болады.
Иә, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің ойларыңызды білдіре отырыңыздар, ұсыныстарыңыз болса да бөлісе отырыңыздар, және сұрақтарыңыз болса жолдай отырыңыздар. Осы бір сағат көлемінде Назар FM радиосында сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз.
Иә, дәл солай. Осы әннен кейін қымбатты тыңдармандар, сіздермен қайта қауышатын боламыз және біздің бағдарламаның небір қызықтарына бірге куә боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы. Біз бағдарламамызды не істейміз деймін бе?
Жалғастырамыз. Бірінші класта отырған оқушыларға айтып жатқан сияқтысың сен. Не істейміз балалар деп қойсаңшы?
Балалар. Иә, жалпы сізге бүгінгі анау ауа райы қалай көңіл күйіңізден шыға ма, шықпай ма?
Маған жалпы қалай айтсам екен, ыстыққа азап шыдамсыздау екенім рас енді,
бірақ суыққа да
азап шыдамсыздау екенім рас.
Иә, кәдімгі қазақ,
бірақ
қазақтардың солары.
Бірақ енді шынымды айтайын, мен мынау ыстық екен деп жақтырмау, немесе мынау суық екен деп жақтырмау менде
жоқ бола қоймайды. Сіз ондай жақсы адам, жақсы қазақ екенсіз. Мен өзім кәдімгі сол баяғы қазақтардың қатарында, ыстық болса ыстық деп сөйлейтін, суық болса суық деп сөйлейтін. Бірақ дегенмен де бүгінгі ауа райына ризамын.
Иә.
Алматының ауа райы қандай тамаша.
Иә, бүгін енді кішкене жақсы болып тұр енді. Кешегі алдыңғы ауа райына қарағанда.
Жақсы, яғни
шығып жатқан жоқ бізге.
Иә, кішкене күн бұлттанып, жаңбыр жауайын деген астаған бір ойы бар.
Жаңбырдың хабары бар.
Иә. Бірақ дегенмен қымбат тыңдармандар, терезеңіздің ар жағында қандай ауа райы болса да, сіздің көңіл күйіңіз жақсы болып, жарқырап, бұзылмасын дегіміз келеді.
Иә, әсіресе көңіл сазы бағдарламасымен бірге сіздің көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болсын дегіміз келеді.
Біз қымбатты біздің тыңдармандарымызға байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 бұл байланыс телефон алдағы уақытта сіздер үшін өте қатты қажет болады. Біз бүгін әдеттегідей бір ақын өлеңін жасыратын боламыз. Сол өлеңнің атын және авторын ең бірінші және дұрыс тапқан тыңдарманымызға біздің радиомыздан бағдарламамыздың атынан бағалы сыйлық бар. Сондықтан қымбатты тыңдарман, қапы қалмаңыз.
Жалпы сыйлық туралы айтқан кезде қазақта бір мақал есімізге түседі.
Иә, қандай
мақал? Әрдайым соны айтамыз, орамал том болмайды, жол болады деп.
Иә, дәл солай.
Әрине ол орамал болмаса да, сондай шағын сыйлық екен өздеріңіз түсініп отырған боларсыздар. Дегенмен сізге осы дәл осы Назар FM радиосының атынан естелік болып қалады деген үмітпенен дәл осы бағдарламаға атсалысып қатысып отырыңыздар дегіміз келеді. Дәл қазір біз не туралы айтамыз? Жаннұр сіңілім?
Иә, біз бағдарламамызда әдетте басында жаттығулар
жасайтынбыз.
Бірақ бүгін жасаймыз ба?
Сен қалай ойлайсың?
Сіздің түріңізге қарасам, сіз маған жасатқыңыз келіп отырған сияқты.
Менің аса жасатқым келіп отырған жоқ саған. Сені қинағым келіп отырған жоқ, мынандай ыстық күнде терлетіп, тепшітіп.
Иә. Бірақ дегенмен де дене шынықтыру бұл денсаулыққа өте пайдалы екендігін естен шығармағанымыз дұрыс. Сондықтан дене жаттығуларына қатысты біраз жазылған ақпараттарды оқып берсек деген ойым бар. Сіз қалай қарайсыз?
Жақсы қараймын. Теріс қарамаймын.
Жақсы. Онда кеттік. Жалпы дене жаттығуларын не үшін жасайды?
Дене жаттығуларын денені шынықтыруға, яғни ауруға төзімді етуге, денсаулықты жақсартуға пайдасы бар дене жаттығуларының. Тағы да ұйқыны ашу үшін жасаймыз.
Таңертең,
мысалы, мәселен.
Жалпы білесіз бе, дене жаттығулары бұл көп жағдайда белгілі бір мақсаттарға алға қойған, соған жетуге және бақыт, сол мақсатқа жету үшін бағытты дұрыс әрі үздіксіз бір-бірімен байланысқан қимыл қозғалыстардың жиынтығы.
Дәл солай.
Жалпы дене жаттығының түрі өте көп. Мысалы, белгілі бір спорт залдарына барып, белгілі жазылған жасалған, яғни жаттықтырушымен жасауға болатын дене жаттығулары бар. Сонымен қатар, үйіңізде отырып өзіңіз үшін ешқандай да жаттықтырушысыз өзіңіз жасай берсеңіз болатын сондай да жаттығулар бар. Мысалы, жарыстық спорттық жаттығуда қозғалыс әрекеттерінің тұтастығы барынша жоғары спорттық нәтижелерге жетуге бағытталған. Дене жаттығуының ең көбірек жалпы физиологиялық жүктелуі сол жаттығуды орындауға қатысатын еттер, яғни бұлшық еттер белсенділігінің үш негізгі сипаттамасының бөлінуімен ерекшеленеді. Біріншісі, белсенді бұлшық еттер салмағының көлемімен еттердің, яғни бұлшық еттердің жиырылу түрімен және жиырылудың күшімен және қуаттылығымен байланысты. Белсенді еттер салмағының көлеміне байланысты дене жаттығуын шектеу керек. Яғни спорттық жаттығулардың басым көпшілігі оның ауқымына байланысты.
Апай-апай, бір нәрсе айтсам бола ма, апай-апай?
Иә.
Дене жаттығуын, мәселен, арықтау үшін жасауға болады.
Иә, бірақ біз жарыстық спорттық жаттығуларды айтып жатырмыз. Сол жаттығуды орындауға қатысатын негізгі бұлшық ет топтарының жиырылу түріне сәйкес олар екі топқа бөлінеді. Статикалық және динамикалық.
Статикалық және динамикалық?
Динамикалық, иә. Мысалы, енді спорттық жарыстық жаттығулар бұл енді әрине бір неге жету үшін, белгілі бір мәреге жету үшін, жеңіске жету үшін, кімнің күшті екенін, кімнің мықты екенін ортаға сынға алып, соның ішінен жеңімпазды анықтау үшін.
Жарыс қой, қысқасы.
Yeah, жарыс. Және оның жай ғана денсаулықты белгілі бір қалыпта ұстап тұру үшін бағытталғанда дене жаттығулары бар. Оны медицина тілінде емдік дене жаттығулар деп атайды.
Сондай ауруханада жатқан кезде сондай не болған? ЛФК деген кабинет болған.
Соның қазақшасы
черная физкультура, емдік
дене жаттығулары.
Дене жаттығулары кабинеті. Ерекше кабинет.
Ол жерде мысалы, егер де спорттық жарыстық жаттығуларда белгілі бір денедегі белгілі бір бұлшық еттердің дамуын немесе олардың тағы да басқа бір әрекетін жаттықтыратып болса, ал емдік өзінің аты айтып тұрғандай, адамның денсаулығына бір пайдасы бар. Мысалы, кішкене аяғы жүре алмай қалған адамдарға немесе бел ауырып қалған, тағы сол сияқты, мойын ауырып қалған деген сияқты.
Мәселен, сондай бір қазір интернеттің бетінде қаптап жүрген Нью Мывакин деген профессор бар. Көрген шығарсың, иә? Соның бір жаттығуы бар екен. Оның бір ғана жаттығу емес. Ол кісі ұсынатын көп жаттығулар бар. Бірақ соның ішінде бір жаттығу менің есімде қалыпты. Ол тіпті үлкен кәрі адамдарға да жасауға болатын көрінеді. Жастарға да жасауға болатын көрінеді. Ол қалай дейсің ғой? Мысалы, ағаш. Егер далада болса, өсіп тұрған ағаштан ұстау керек. Егер үйде болса, есіктің екі жағындағы тұтқасынан ұстау керек. Яғни қай жерде тұру керекті көз алдың елестеген шығар. Есіктің қырына тұру керек, және екі тұтқасынан екі қолмен ұстау керек. Сосын соған кішкене салмақ салып, әрине салмақты, барлық салмақ соған салып қою деген сөз емес, дегенмен аздап өзін-өзі демеп, егер де бір денсаулығында ақауы бар адам болатын болса, ол отырып тұруға болады екен. Дәл сол тұтқадан ұстаған күйі. Толық 100% отырмаса да, жартылай отырып тұрып, күніне бірнеше рет осы жаттығуды жасауға болады және осы жаттығу арқылы денсаулығын нығайтуға болады деген ұсынысы бар екен. Ньюма Вакин деген профессордың осындай жаттығуы бар.
Иә, жалпы жаттығулардың екі топқа бөлінеді, яғни екі мақсатта. Үлкен екі мақсатта, біреу жарыстық, екіншісі емдік.
Иә. Сонда мысалы арықтау үшін жасалатын жаттығу да сонда емдік.
Әрине, емдікке жатады.
Иә, емдік жаттығулар түріне жатады ғой сонда.
Тіпті біздің үйде өзіміздің кейде ұйқыдан тұрып енді күнде деп отырып айтпай қояйық, енді анда-санда жасайтын жаттығуларымыздың өзі емдік жаттығудың қатарына кіреді.
Сонда біздің жаттығуымыз
сіз екеуіңізді
статикалық динамикалық деп бөлінеді дедің сен жаңа. Иә, статикалық деген ол бір орында тұрып жасалатын жаттығулар болса керек, динамикалық ол енді қозғалысқа толы. Қозғалыс деген сөз ғой, динамика деген.
Иә, жүгіру, жүзу, жүру деген сияқты.
Сондай.
Ал статикалық ол бір орында тұрады.
Яғни біздің жасайтын жаттығуларымыздың барлығы да айналып келгенде
статикалық
жаттығу екен. Анығырақ айтқанда менің жасайтын жаттығуларым. Өйткені мен жүгірмеймін де, жүзбеймін де ғой. Иә, жақсы.
Жалпы дәл осы біздің көңіл сазы бағдарламасында біздің тыңдармандарымызға пайдалы кеңестер өте көп беріледі. Сол тағы да бір жаттығу деп те айтуға болады. Тек көздің, компьютердің алдында әсіресе кітап оқығанда немесе көз шаршаған кезде көзді демалдыруға болатын өте бір қарапайым жаттығу түрі бар.
Иә, ол қандай жаттығу екен?
Бұл Корей ғалымдарының ойлап тапқан жаттығу, яғни өте қарапайым. Екі алақаныңызды, егер көзілдірік немесе линза киетін болсаңыз, оның барлығын шешіп тастап, екі алақаныңызды бір-біріне екелейсіз. Яғни екі алақан ысу керек.
Қатты ысқылау керек.
Ысу керек. Содан кейін осы алақандарыңызды
ысыған кезде
көзіңізді барынша кеңірек ашып, алақан көзіңізге жақындатасыз. Яғни көзіңіз алақаннан шығатын жылуды сезіну керек.
Мен осы жаттығу туралы оқыдым. Дәл кеше ғана оқыдым. Айтып берсем бола ма?
Болады әрине.
Иә. Ол жаттығудың атын мен дәл қазір есімде жоқ. Тек қана сол осылай жасалатын жаттығу арасында да. Бірақ қолды
дәл
көзге басқан кезде көзге жақындау керек және сіздің
жылуды сезіну
керек. Кірпігіңіздің жыпылықтағанын сезу керек сіздің алақаныңыз.
Біріншіден.
Екіншіден жарық кірмеу керек. Алақанды жапқан кезде көз алақанды жапқан кезде жарық кірмеу керек. Біз көзімізді ашып тұрамыз ғой.
Иә.
Одан кейін жай ғана қоя салмайсыз. Қолдың басы маңдайдың тұсында бір-бірімен айқасып тұру керек. Яғни бірінің үстіне бірі тұру керек. Солай жасалуға тиісті екен. Біріншіден, екіншіден ол жаттығу күніне бірнеше рет істеуге болады. Әсіресе компьютерде отырып,
кітап оқып,
немесе телефонда отырып, біраздан кейін шаршап қалады кейде. Сол кездерде жасауға болады. Содан кейін өзіңіздің көзге арналған жаттығуларыңызды жасағаннан кейін де жасауға болатын көрінеді. Ол жаттығу да әсіресе тамақ ішердің алдында жасаған дұрыс деп айтқан екен. Және бір уақытта ғана жасайтын болсаңыз, мысалы, белгілі бір уақытта ғана, таңертең түсте, кешке сағат 8-де, таңертең 8-де,
12-де,
түсте сағат 12-де, кешкі сағат 5-де немесе 6-да осы жаттығуды жасаймын деп алдыңызға мақсат қойып, тұрақты түрде жасайтын болсаңыз, онда бір аптадан кейін ақ сіз өзіңіздің көзіңіздің жақсарғанын, көз алдыңыздағы суреттердің айқындалған көретін боласыз деп жазған екен.
Иә, жалпы
кеше ғана, күні кеше ғана оқыдым мен осы.
Дәл осы жаттығумен енді рас өтірікшін білмеймін, бірақ енді дегенмен де сол 80-дегі шал өзінің көру қабілетін жақсартып алғанға ұқсайды. Жалпы бір ақ рет емес, бір дегенде мысалы қолыңызды қойған кезде 15-20 секунд ұстайсыз және оны 3-4 рет қайталасаңыз болады бір жасаған кезде. Бұл ең бастысы көздің бұлшық еттерін демалдырады. Яғни көзіңізді қараңғыда әрі жылу алған кезде көздің бұлшық еттері, оның тағы да басқа біз білмейтін, бізге аты таныс емес, бірақ біздің әрқайсымыздың ағзамызда бар мүшелер, көздің яғни қан тамырлары барлығы, оның жүйке талшықтары барлығы босап демалады. Сондықтан көзіңіз сау болсын десеңіз, осы жаттығуды жасай жүріңіз. Ал біз қазір кезекті бір жақсы әнге берейік. Осы әннен кейін қымбатты тыңдармандар, сіздерге біздің жұмбақ өлеңіміз оқылатын болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Және оның жүргізушілері сіздермен бірге Жаннұр Серікқызы,
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына сіздің ой осы хабарға қатысты қандай да бір ойыңыз, пікіріңіз болса, немесе ұсынысыңыз болса, сондай-ақ сұрағыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыз болады. Дәл қазір кезекті біз
жұмбақ өлеңге.
Жұмбақ өлеңімізге береміз. Жақсылап құлақ қойып тыңдасаңыз болады. Күндері бар қызу әбден сөнбеген, гүлдері бар қызыл әлі сембеген. Күзде менің 50 жасым сияқты, жаздар өтіп, қыз келер деп сенбеген. Қызылы да қызу да жаз сарқыны, тоңазытқан таңғы шықтар салқыны. Күзде менің 50 жасым сияқты, ертең емес кеше болған сол күні. Жалт ойнайды нажағайлары жырақта, шөмелелер өртенбейді бірақ та. Күзде менің 50 жасым сияқты, дірілдейді қарабайна бұлаққа. Бірде жарқын, бірде бұлттар құрыстап, бірде жаңбыр, бірде қар тыныстап, күзде менің елу жасым сияқты, жаз бен күздің шекарасын тұрыстап. Сарғыш тартып бақтың жүзі тұрсын. Бұйра талдар болады ғой құрсыр. Күзде менің елу жасым сияқты, әлденені жоқтағандай күрсін. Далада да сайрандаған сары елес, сары сурет алтын таңның сәрі емес. Күзде менің елу жасым сияқты, не жігіт жас, не еңкейген кәрі емес. Ағаш басып таумен түздің таж жонын, қыздыратын қытып жұмсап аш жоғын. Күзде менің елу жасым сияқты, біледі ғой бір жылда екі жаз жоғын. Күзде бірақ жайрап жатыр жемістер. Күзде шынар жылдық істер жұмыскер. Күздер менің елу жасым сияқты, алаңы жоқ шаруадай жұмыскер.
Иә, дәл осы өлеңнің атын және авторын жолдасаңыздар, ең бірінші және дұрыс жауап жазған тыңдарманға біздің бағдарламамыздың атынан сыйлық бар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Меніңше бұл өлеңнің атын табу оңай сияқты.
Иә, бірден оқыған кезде мына өлеңнің аты осылай екен ау, осылай болу керек деген ой
бірден шығады.
Міндетті түрде келеді деп ойлаймын.
Енді қалатты тыңдарман, сізге тек қана бұл өлеңнің авторын табу керек.
Иә, бұл автор Совет одағы кезінде, Кеңес одағы кезінде өмір сүрген біздің қазақтың
атақты
тамаша ақындарының бірі.
Енді жазу стилінен ақ кім екенін білуге болады деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тыңдарман,
бұл кісінің атақты бір өлеңі бар сияқты еді.
Иә, бұл кісінің атақты өлеңі бар.
Ән жазылған.
Иә, біз енді
әрине өлеңдер, ондай өлеңдер өте көп. Оның бірі сол.
Иә, біз қазір
қазақ
тыңдармандарымыздың жауаптарынан кейін егер де көмектесу керек пе, әлде керек емес пе ойланатын боламыз. Сондықтан
жауаптарыңызды
күтеміз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Райхан әпке, мысалы, сіз әдемі спорт деп қандай спорт есептейсіз?
Ондай спорт туралы түрлері көп қой енді.
Мысалы?
Негізі. Мысалы, жүзу бар.
Жүзудің сонда несі әдемі?
Гимнастика бар мысалы. Жүзген, мысалы, жүзіп жүзу спортына қараған кезде қыздар немесе жігіттер жүзіп бара жатқан, жарысып бара жатқандарының өзі, мысалы, денелері өте әдемі болады. Біріншіден, екіншіден оның мысалы билейтін түрлері де бар.
Иә, синхронды жүзу десеңіз, иә, мен келісер едім.
Синхронды жүзу бар, иә. Қыздар, бірнеше қыздар бірдей қимылдап судың ішінде өте әдемі көрінеді. Мысалы дегенім ғой енді.
Yeah.
Одан басқа да бірнеше спорт түрлері бар ғой енді.
Мысалы?
Мысалы?
Жаңа біреуін айтып қалдыңыз.
Гимнастика туралы айттым, иә.
Иә, көркем гимнастика.
Иә. Yeah.
Мен жалпы спорттың ішіндегі ең әдемі спорттың түрі бұл көркем гимнастика деп есептеймін.
Оның менде келісуге болады деп ойлаймын.
Өйткені нағыз әрі спорт, әрі би, әрі сұлулық, әрі нәзіктік барлығы осы бір ғана спорттың түрінде көрсетілген.
Соның барлығы осы көркем гимнастикаға сыйдырылған.
Дәл солай, иә. Өйткені тіпті кез келген осы жарыстарда олимпиада ойындары болып жатады, басқа да ойындардың түрлерінде осы көркем гимнастика жарыстарын қарап отырып тек қана тамсанып отырасыз. Қандай керемет қыздар, қолдарында лента түрлі түсті, немесе доппен шығып жатады.
Иә, солай екен рас.
Шеңбермен шығып жатады. Не бір әдемі қимылдар, өздері де бір ерекше болып киініп алады. Сондай бір тамаша музыка ойнап тұрады. Сондықтан көркем гимнастика мен үшін ең әдемі спорттың түрі.
Жақсы.
Иә, яғни музыка сазымен белгілі затпен, жаңа айтып кеттім, лента, доп, шеңбер дейді ғой, обруч дейміз бе? Немесе затсыз гимнастикалык жаттығулар комбинациялары орындалатын қыздар арасындағы жарыс. Көп жағдайда емес, жалпы қыздардың жарысы. Көркем гимнастика мен шұғылданушылардың дене сұлулығы ерекше қалыптасып, эстетикалық сыртқы бейнесі әдемі болып көрінеді. Онда толқынды, серппелі қозғалыс, еліп бұрғалу, денені тік ұстау, би өнерде тән жүріс, жүгіріс, секіру, халықтық би мен шалқыма мен би басым келеді. Көркем гимнастикадан дүниежүзілік чемпионат 1963 жылдан бері өтіп келеді. Олимпиялық ойындар бағдарламасына 1984 жылдан бері қосылған екен. Ал Қазақстанда 1947 жылы Алматы дене тәрбиесі интернатында көркем гимнастика бөлімі ашылған екен. 1949 жылы гимнаст қыздар арасында тұңғыш республикалық жарыста өткен екен. Жалпы Қазақстанда көркем гимнастика десе, сіз ең бірінші есіңізге кім түседі?
Дәл қазір енді. Дәл қазір енді. Дәл қазір есіме ешкім түспей тұр деп айтайын деп. Сен айта бер.
Әрине, бұл Алия Юсупова. Шымкенттік гимнастика қалай шебері деп айтуға бола ма екен?
Алия?
Алия Юсупова.
Алия Юсупова.
Өте тамаша шебер, біздің мақтанып тұрып айтатын гимнастшы қыздарымыздың бірі. Солай емес пе?
Әрине. Қазақтың мақтанышы деп айту керек қой. Қазақ халқының. Жалпы Қазақстанның мақтанышы деп айту керек.
Жалпы Қазақстанның мақтанышы еткен Алия Юсупованың жеткен жетістіктері өте көп. Жалпы гимнастикаға тек қана спорт емес, өнер деп те қарауға болатын сияқты.
Мүмкін. Мен өткен пікірмеде азап қосылам.
Бұл менің пікірім. Себебі қарап тұрсаңыз, әрі би, әрі өнер, бір әдемілік қыздардың сахнада, яғни бүкіл ел алдында жүрген жүрісінің өзі қандай бір ерекше.
Олар жүріп бара жатқан кезде еріксіз сүйсініп қаласың ғой.
Адамның көзі сүрініп,
мен өзім сүйсініп қаламын. Біз өмірі солай сөйлейміз, байқайсың ба? Сүйтесің ғой, бүйтесің ғой деп белге жауып отырамыз.
Біз арғашында солай осындай біздің жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып отыруға тырысамыз. Сондықтан Қазақстанда гимнастика өте жақсы дамып келе жатыр деп айтсақ қалай қарайсыз?
Сөйтіп жақсы сөз жарым ырыс деп айту керек қой.
Көркем гимнастика бүгін біз қымбатты тыңдармандар айтып жатырмыз, яғни бұл дене әсіресе қыз балалардың дене бітімінің ерекше болып қалыптасуына көмектеседі. Сонымен қатар өте жақсы иілгіштікті, шапшан қимылдауды, сонымен қатар әдемі жүрісті де қалыптастырады.
Дәл солай. Жалпы дене сымбатын өте жақсы
қалыптастырады.
Өте әдемі етіп көрсетеді адамды. Гимнастикамен айналысатын қыз балаларды көрген кезде еріксіз мен сүйсініп қарап қаламын. Жүрген жүрістерінің өзінде де денен тік ұстап, бүкшиіп, тағы да не, еңсесі түсіп салбырамай, еңсесін тік көтеріп, адам көрген кезде еріксіз тамсанып қаламын мысалы.
Дәл солай.
Сондықтан тамаша спорт түрі.
Сондықтан қымбатты тыңдармандар, гимнастикамен айналыса жүріңіздер дегіміз келеді. Қазір кезекті біз жақсы бір әнге береміз. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын. Бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Өмірдің мәні мәні, тағдырдың бағы бағы. Жаным ау бір өзің, айтам тағы тағы. Өмірдің мәні мәні, жаным ау бәр өзің. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, дүрсіледі сенде. Сені ғана іздеп, іздеп сен ол жүлдейді. Бөлінейік бірге қуанышты күйге. Қыс алмашы сен келші, мені мені биле биле.
Қызуы әбден сөнбеген, гүлдері бар қызылы әлі сенбеген. Күзде менің 50 жасым сияқты, жаздар өтіп қыс келер деп сенбеген. Қызылы да, қызуы да жаз сарқыны, тоңастықан таңғы шықтар салқыны. Күзде менің 50 жасым сияқты, ертең емес кеше болған сол күні. Жалт ойнайды нажағайлар жарықта, шөмелелер өртенбейді бірақта. Күзде менің 50 жасым сияқты, дірілдейді қарабайна бұлаққа. Бірде жарқын, бірде бұлттар құрыстап, бірде жаңбыр, бірде қары тыныстап, күзде менің 50 жасым сияқты, жаз бен күздің шекарасын тұрыстап. Сарғыш тартып, бақтың жүзі тұрсынап, бұйра талдар болады ғой қырсырық, күзде менің 50 жасым сияқты, әлденені жоқтағандай күрсініп. Далада да сайраңдаған сары елес, сары сурет, алтын таңның сөрі емес. Күзде менің 50 жасым сияқты, не жігіт жас, не еңкейген кәремес. күзде бірақ жайрап жатыр жемістер, күзде шынар, жылдық істер, жұмыстер. Күздер менің елу, күзде менің елу жасым сияқты, алаң жоқ шаруадай жұмыскер.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберулеріңізге болады. Байланыс телефоны 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, біздің дәл осы өлеңнің аты менен авторын жіберулеріңізге болады. Және алғаш хабарласып, өлеңнің аты менен авторын дұрыс тапқан адамға біздің хабарымыздан арнайы сыйлық бар екендігін айтқымыз келеді.
Я. Сіздермен бірге көңіл сәз бағдарламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Байланыс телефоны 8-707-724-30. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сонымен Райхан әпке, көркем гимнастикамен бір нәрсемен айналысу ешқашанда кеш емес.
Иә, ондай сондай нелерді,
қалай?
Дәл осы сөзге дәлелдерді біз теледидардан естіп жатамыз. 90-ға келген қария, 80-ге келген үлкен адам, тіпті ауруынан тұрған адамдардың өздері сондай жаттығулардан кейін сауығып кетіп жатқанына жатқан туралы түсірілген хабарларды көптеп естіп жатамыз.
Иә, сондықтан сізге берер кеңесім ертеңнен бастап, жоқ ертең емес, бүгіннен бастап көркем гимнастикамен айналыса бастаңыз. Қалай қарайсыз?
Жарайды деп айтайын десем, батылым бармайды. Жоқ деп айтайын десем,
ұялып отырмын.
Әр ұялып, әр сені көңіліңе қарап.
Иә, әрине, бұның барлығы әзіл, бірақ дегенмен, қымбатты тыңдарман, бір нәрсе бастау үшін ешқашанда кеш емес, осыны есіңізден шығармаңыз.
Ол үшін қаншалықты ерік, жігер күші керек екендігін білесің бе?
Әрине, білемін.
Иә. Yeah.
Енді адам, yeah, адам біздің қазақтың бір жақсы емес бір қасиетіміз бар. Бәрімізді сол тоқтатады.
Қазақтың деп айтпай қойық, менің деген сияқты.
Жоқ, енді бұл енді әсіресе қазақтыкі. Себебі қазақты осы нәрсе тоқтатып тұр.
Мысалы,
ойбай ұят болады.
Неге?
Енді бірдеңке істе десе, мысалы, менің өзімнің үйімде үлкен әкешімде бірдеңке енді жүгіріп баста, немесе сондай бір денсаулығыңызға пайдалы осындай бір нәрсе істе десек, ойбай ұят болады, мына көршілер не ойлайды.
Иә, өте қызық.
Иә, сол
адамдардың пікірі,
басқа адамның пікірі өте маңызды.
Иә, басқа адамдардың пікірі, басқа адамдардың көзқарасы олардай маңызды дейсің ғой.
Бірінші орында тұрады. Ойбай ұят болады, қонаққа шақырайық, чайға шақырайық. Ойбай ұят болады, ана істеу керек. Айтып тұрмын ғой, қазақты өте жақсы бір тоқтататын тежегіш деп айтуға бола ма екен? Ойбай ұят болады деген сөз. Оны қонақ шақырып алады да, содан кейін тағы ұялып отырады. Ұят болды, ұят болды деп. Кеткеннен кейін тағы ұят болды, ұят болды.
Келген адам да ұялады дейсің ғой.
Келген адам ол ұят болды, ұят болды дейді.
Содан келеді сосын.
Иә,
содан кеткеннен кейін тағы ұялады дейсің.
Иә, содан бәрі бір-бірінен ұялып, ұялшақ халықпыз. Бірақ бір нәрсені бастау үшін ешқашан да ұят емес.
Әсіресе өзіңнің денсаулығыңа пайдалы болған кезде ұятты былай қарата жинап қойған дұрыс болады ау деп ойлаймын да.
Мен де солай ойлаймын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі сіздерге бағдарлама барысында берілген пайдалы кеңестердің барлығын ешкімнен ұялмай, өзіңіз үшін ғана, өзіңіздің денсаулығыңыз үшін бүгіннен бастап қолданыңыз, жүзеге асырыңыз.
мен, үміт үзбеймен. Анда барам жоқ, мында барам жоқ, жоқ.
Қайда?
Ешқай жерде жоқ.
Ерке Есмахан еркелеп ән салып жүр. Қазақты қуантып, бір қалада жүр.
Бір қалада жүр, ешқай жерде жоқ екен деп. Сондай өлімде болады екен ау деп. Жалпы даусы бәрі маған ұнайды еркенің.
Өзі де ұнайды.
Өзі де әдемі. Міне қазақтың әншісі деп көрсететіндей сондай бір әдемі қыз, иә?
Дәл солай қазақтың қызы деп. Құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамызда жасырылған жұмбақ өлеңге кезекті тағда берет бере кетейік, тоқтала кетейік. Осы өлеңнен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Мұқият тыңдаңыздар.
Иә. Күндері бар қызу әбден сөнбеген, гүлдері бар қызыл әлі сенбеген, күзде менің 50 жасым сияқты жаздар өтіп қыз келер деп сенбеген. Қызылы да қызу да жас сарқыны, тоңасқан таңғы шықтар салқыны, күзде менің 50 жасым сияқты ертең емес, кеше болған сол күні. Жалт ойнайды нажағайлар жырақта. Шүмелілер өртенбейді бірақта. Күзде менің 50 жасым сияқты, дірілдейді қарабайна бұлаққа. Бірде жарқын, бірде бұлттар құрстап. Бірде жаңбыр, бірде қар тыныстап. Күзде менің 50 жасым сияқты, жаз бен күздің шекарасын тұрыстап. Сарғыш тартып бақтың жүзі тұрсынып. Бұйраталдар болады ғой құрсырып. Күзде менің 50 жасым сияқты, әлденені жоқтағандай күрсініп. Далада да сайрандаған сар елес. Сары сурет алтын таңның сәрі емес. Күзде менің 50 жасым сияқты, не жігіт жас, не еңкейген кәр емес. Күзде бірақ жайрап жатыр жемістер, күзде шынар жылдық істер жұмыскер. Күздер менің 50 жасым сияқты, алаңы жоқ, шаруадай жұмыскер. Иә, осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберсеңіздер әлде уақыт бар. 8-707-724-30 әрине санаулы уақыттар қалды. Сондықтан асығыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар.
Құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бір мен ерекше жақсы көретін бөлімі бар.
Иә, сен әрдайым сол бөлімге келген кезде сөйтіп айтасың.
Маған қатты ұнайды себебі.
Иә, маған да ұнайды әрине.
Біздің тыңдармандардың небір әңгімелерін оқыған кезде еріксіз күлесің. Өйткені бұл өтірік әңгіме емес ешқайсы, барлығы шындық.
Иә. Оның аты бала тілі бал.
Иә, мысалы, бізге бір тыңдарманымыз хат жолдапты.
Иә. Не депті?
Мен сіздердің көңілсазы бағдарламаларыңызға өте қатты ризамын. Әсіресе бала тілі бал айдарына өзімнің бір әңгімемді жолдап жіберсем деп едім. Менің бір ұйқыны өте қатты жақсы көретін қайын апайым бар еді. Қазір енді ұйқыны қойған шығар деп ойлаймын. Ол осыдан біраз жылдар бұрын болған. 25-26 жыл бұрын болып өткен оқиға шығар дейді. Ауылдық жерде тұрамыз. Сол қайын апайымның үйіне барып есігін қағып едім, үйді ешкім ашпады. Бірақ сол уақытта үйде сол қайын апайымның кішкентай қыздары үйде болу керек, мен оған толық сенім дедім. Бірақ ешкім ашпағаннан кейін жарайды деп кетіп қалдым. Содан 2 күннен кейін, 5 күннен кейін бе, сол қайын апайымның кішкентай қызын көрдім. Сен неге маған өткенде есік ашпадың деп сұрасам, мама үйде ұйықтап жатқан. Сосын барып мама Сергаға келіп есікті қақты деп едім. Қаз көз тұрып-тұрып тоқылдатып кет қалады деп айтты дейді. яғни күйеу баласын үйіне кіргізбеген қайын әпкесінің қылмысын кішкентай қыз әшкерелеп берген екен.
Балалы үйдің ұрлығы жатпайды деген осы ғой, иә.
Міне, көптен көп рахмет қымбатты тыңдарман бізге жолдаған хатыңыз үшін. Ешбір сөзін өзгертпестен оқып бердік.
Иә, әрине, кей жағдайда астаған өзгерістер енгізіп жататынымыз рас, әрине. Дегенмен біз 100% сіз қалай жолдасаңыз солай беруге тырысамыз.
Иә. Ал енді біздің бағдарламаның бүгінгі жұмбақ өлеңіне тоқталатын болсақ.
Иә, сол жұмбақ өлеңнің өлеңді кім тапқаны бізге де қызық екен.
Иә, бұл жұмбақ өлең жалпы Тұманбай ағамызбен шатастырып жатыр. Әрине ұқсас. Бізде бір қызық жағдай болып тұр. Бізде екі бірдей тыңдарман бірдей уақытта дұрыс жауап жолдады.
Сонымен?
Содан мен қазір кішкене ойланып отырмын, не істеуге болады деп.
Сонымен не істеуге болады деп ойланып отырамыз ба? Енді жариялайық енді.
Біздің жеңімпаздар.
Иә.
Біріншісі біздің тұрақты тыңдарманымыз Шолпан. Екіншісі тағы да бір тұрақты тыңдарманымыз Раушан. Яғни бұл өлеңнің аты Күз, ал авторы Жұбан Молдағалиев.
Иә, осы қошаметтердің барлығы да сіздерге арналды. Біздің хабарымыздың жеңімпаздары.
Иә, дәл солай. Сондықтан қымбатты біздің Шолпан және Раушан есімді тыңдармандарымыз құттықтаймыз жеңістеріңіз. Мен сіздермен бағдарлама соңынан біздің операторлар байланысатын, хабарласатын болады. Ал біздің бағдарламамыз бүгін осымен өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болып, көңіл тыңдағандарыңызға, көңіл қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен эфирде келесі жүздескенше қоштасамыз.
Иә, келесі хабарға дейін аман сау болыңыздар.
қашанда өмірде әр адам бақыт табады.
Бүгін құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, және біз өзіміздің әдеттегідей түскі